në valët e radios Evropa e Lirë programin e Gjuhën Shqipe e Kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmbrëma. Ju flasim nga studioja qendrore në Pragë e radios Evropa e Lirë. Unë jam Ilirana Bajo. Gjatë 30 minutave të këtij emisioni do të ndiqni. Vazhdojmë pa qartësit rreth informacioneve për mbytjen e një varke me emigrant nga Kosova në Lumintis. Qeveria dhe partitë të mos keqpërdorin Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kërkoi ambasadori amerikan në Prishtinë. Nëse nuk ka kompromis në Bosnjë, nuk do të ketë as shtet, deklaroi Doris Pak. Kërkesa evropiane për gazin rus, një rritje të ndjeshme 2 muajt e fundit. Gjatë pjesës tematike të këtij emisioni do të ndiqni edhe bisedën me ish-presidentin çek Václav Havel. Autoritetet e Kosovës vazhdojnë të pohojnë se nuk kanë asnjë informacion zyrtar lidhur me mbytjen e ndonjë mjeti lëndrues apo për viktima në Lumintisa në kufirin Serbi-Hungari. Gjarja dyshohet se ka ndodhur mes datave 14 dhe 16 tetor, derisa policia hungareze ka gjetur një shqiptar nga Kosova dhe dy fëmijët e tij. Për më shumë le të ndjekim raportin e korrespondentes sonë në Prishtinë, Edona Peci.
Përfaqësues të institucioneve të Kosovës nuk kanë konfirmuar vdekjen e asnjë kosovari në Lumintisa në Hungari, e madje as fundosjen në ndonjë barkë në të cilën supozohet se gjendeshin 19 persona. Ajo që kanë mundur të konfirmojnë zyrtarët e Ministrisë së Punëve të Jashtme të Kosovës është se pas kontakteve me Budapestin zyrtar është kuptuar se buzlumit Tisa para pak ditësh janë gjetur në gjendje jo të mirë shëndetësore kosovari Blerim Rama dhe dy fëmijët e tij. Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, tha se autoritetet kosovare në bashkëpunim me ato hungareze do të ndërmarrin të gjitha masat për të qartësuar rastin.
Do të ndërmarrin të gjitha masat që nëse ka vepra kriminale në këtë ngjarje, ato të hetohen dhe ata që meritojnë të marrin dënimet e merituar. Absolutisht nuk ka asnjë informacion zyrtar. Cilën do shifër që mund t'u ajat, mund të ndodhë që nesër do të ndemantonin, do të dalë pasak.
Si përpjekje për të zbardhur paqartësit në lidhje me rastin, bëhet të ditur se Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës, Skënder Hyseni, tashmë ka autorizuar ambasadorin e Kosovës në Vjenë, Sabri Kiçmarin, për të udhëtuar në Hungari për të marrë me këtë çështje. Këtij të fundit, sipas Ministrisë së Punëve të Jashtme, nga përfaqësues të shtetit hungarez i është konfirmuar vendndodhja e kosovarit Rama, e që është një qendër azil kërkuese në Hungari. Ndërkaq, zëvendësja e policisë serbe në Kikinda, Radoj Karadanović, i tha Radios Evropa Lirë se nuk kanë asnjë informatë zyrtare në lidhje me këtë rast.
Dhe sa da jështë një këtë zani shënë, më shumë të kashëm. Pa ja ne zënë kako su oni të objavili, ja sam, oni shë mene zvali, mi smo rekli dhe smo čuli o tom događaju, ali smo čuli preko agencije, čuli smo onako kao što su i građani, znači od sajta, od novinara i preko prištinskih medija.
Znači, da. Još se radi na
izvršenju? Još se radi, ništa zvanično ne možemo. Čim budemo mogli, mi ćemo se oglasiti.
Për momentin nuk mund të themi asgjë zyrtarisht. Unë nuk e di se çfarë kanë publikuar. Për këtë ngjarje kemi dëgjuar, por përmes agjensive të lajmeve dhe nga mediat e Prishtinës, tha Radanović. Policia e Kosovës po ashtu ka hedhur poshtë të ketë marrë ndonjë informatë zyrtare në lidhje me incidentin në fjalë. Drejtori i përgjithshëm i policisë së Kosovës, Sheremet Ahmeti, tha se pret mbështetjen e misionit EULEX në lidhje me këtë çështje.
Ne nuk kemi mendë zyrtare në kufirin e asaj të kontakte, sigurisht se ajo është çështje ministrisë së jashtme, e cila do të kontaktoj me autoritetet hungareze. Ne kemi pranë EULEX-it kolegët e Hungarisë dhe besoj që në drejtim të trajtohet kontakte nevojshme.
Mirpo, përfaqësues të misionit të Bashkimit Evropian për forcimin e sundimit të ligjit kanë hedhur poshtë janë përfshirë në këtë rast. Zëvendësja e Uleksit Karin Limdal mohoi përfshirjen aktuale të këtij misioni në këtë ngjarje. Sidoqoftë, ajo shprehi gatishmërinë e Uleksit për të ndihmuar institucionet kosovare në këtë drejtim, po që se kërkohet ndihma nga ato. Për Radio Evropa Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Emisionin e vazhdojmë me blokun e lajmeve. Prishtinë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë, Christopher Dell, ka kërkuar nga krerët e institucioneve dhe partitë politike që të mos e përfshijnë në fushatën zgjedhore Komisionin Qendror të Zgjedhjeve.
President and Prime Minister and urge all of the political forces in the country to not view the CEC as another element in their campaign.
I kërkoj presidentit, kryeministrit dhe partive politike që të mos e shohin komisionin qendror si një element tjetër në fushatat e tyre, në luftën kundër njëri tjetrit për votat, por t'i lënë komisionit qendror zgjedhor hapësir, kohë dhe dinjitet që ta kryej punën e tij me përgjegjësi dhe për të mirën e kombit të Kosovës, tha Dell. Ai bëri komente gjatë vizitës së tij të përbashkët me liderët e Kosovës në komisionin qendror të zgjedhjeve. Dell ka përsëritur se zgjedhjet janë thelbësore për të ardhmen e Kosovës dhe paraqesin sprov për institucionet. Bruxelles, komisioneri për zgjerimi i Bashkimit Evropian Olli Rehn ka deklaruar se tash duhen hapa praktik për ta çuar përpara perspektivën evropiane të Kosovës. Në një diskutim në Qendrën për Politikë Evropiane në Bruxelles, Rehn tha se duhet të shihet përparimi i bërë drejt heqjes së vizave të Bashkimit Evropian për Kosovën dhe krijimi zonave të tregtisë së lirë BE Kosovë. Strasburg, nëse nuk do të ketë kompromis në Bosnjë, nuk do të ketë as shtet. Nëse Bosnja dëshiron të hyjë në Bashkimin Evropian, ajo mund të hyjë si shtet, por jo përmes entiteteve të ndara, tha eurodeputetja Doris Pak. Pak nga Strasburgu ka shtuar se është shumë e zhgënjur për faktin që udhëheqësit e Bosnjës nuk kanë pranuar ofertën e bashkisë ndërkombëtare. Doris Pak ka vënë pas edhe pas raundit të dytë të bisedimeve, që përfunduan pardje në butmir të Sarajevës, nuk ka përparim. Kanë përshtypjen se politikanët në Bosnjë nuk janë të interesuar të ndihmojnë vendin e tyre për të bërë shtet demokratik dhe funksional, ka përfunduar Pak. Prag, nën presidenti amerikan Joe Biden ka arritur në Prag, që është ndalesa e fundit në turneun e tij evropian lindor. Gjatë ditës ai ka vizituar Rumaninë. Washingtoni mirëpret mbështetjen rumune për planin e ri të mbrojtjes raketore, deklaroi Joe Biden pas takimit me presidentin rumun Traian Băsescu. Shefi i diplomacisë rumune Bogdan Aurescu tha se sistemi i ri i mbrojtjes raketore siguron mbrojtjen e gjithë territorit rumun nga ndonjë sulm i mundshëm raketor. Në Rumani Biden arriti pas vizitës në Poloni. Varshava shprehu gatishmërinë për të marrë pjesë në sistemin në rritë mbrojtjes raketore që përfshin baza ushtarake lëvizëse në det dhe në tokë. Bratislav, sekretari i përgjithshëm i NATO-s, ka kërkuar nga vendet anëtare dhe nga Rusia të fokusohen më shumë tek interesat e përbashkëta sesa tek dallimet. NATO-ja dhe Rusia kanë shumë interesa të përbashkëta, si në Afganistan, në luftën kundër terrorizmit dhe në parandalimin e armëve bërthamore, tha Rasmussen. Deklaratat e Anders Fogh Rasmussen u bën gjatë një konference sigurie në Slovaki. Mosk, kërkesa për gazin rus nga Evropa ka një urritje të ndjeshme gjatë dy muajve të fundit. Lajmi bëhet i ditur nga Alexei Miller, kreu i Gazpromit. Miller tërhoqi vërejtjen se do të jetë pamundur furnizimi i rregullt në përputhje me kërkesën evropiane pa rrugë të reja të transportit të gazit, siç është Ryma e Jugut. Projekti i gazsjellësit Ryma e Jugut do të kalojë nën detin e zi nga Rusia në Bullgari, më pas përmes Serbisë në Austri, në Italinë e Jugut dhe në Greqi. Hag, gjykimi kundër Radovan Karadžićit do të mbahet siç ishte planifikuar, njofton gjykata ndërkombëtare për Jugosllavinë.
Radovan Karadžić filed a submission in which he informed.
Radovan Karadžić informoi gjykatën se nuk planifikon të ndjekë seancën e parapar për të hënën më 26 tetor. Pavarësisht kësaj, gjykata ka informuar palët se seanca dëgjimore do të zhvillohet siç ishte planifikuar, tha Nerma Jelačić, zëdhënëse e gjykatës. Bi Karadžić rëndoi në 11 akuza, mes të cilave dhe ato për gjenocid dhe krime lufte. Do shet bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Dhe pas bloku të lajmeve i rikthehemi sërish pjesës tematike. Përfaqësues të institucioneve të Kosovës theksuan se janë të gatshëm të luftojnë kontrabandën dhe evazionin fiskal në vend. Komentet u bën pas nënshkrimit të memorandumit të bashkëpunimit mes doganave, administratës tatimore të Kosovës dhe policisë. Nga Prishtina ulësit i sjell Luljeta Krasniqi.
Doganat e Kosovës, administrata tatimore dhe policia e Kosovës kanë nënshkruar sot një memorandum për bashkëpunim në luftimin e kontrabandës dhe evazionit fiskal. Ky memorandum ka për qëllim shkëmbimin e informacioneve në mes këtyre institucionave dhe mbështetjen e njëra tjetrës në luftimin e ekonomisë jo formale. Ministri i Ekonomisë dhe Financave Ahmed Shala theksoi se këto tre institucione do të punojnë në mënyrë konkrete për të luftuar çdo aspekt anashkalimit të atyre kompanive që në një mënyrë apo tjetër përpiqen të mos respektojnë ligjin.
Neve kemi identifikuar një mundësi shumë të madhe për të mbledhur taksat të vetë shtetar dhe kompanive Kosovës dhe të tjera që operojnë në Kosovë. Janë të obliguara të kryejnë obligimet e tyre. Fatkeqësisht ka të tillë që nuk I kryjnë këto në mënyrë të vetësuar, andaj shteti duhet veprojë dhe ne besojmë që nuk do të ketë nevojë të zbatohet në forcë ligji, por nëse ka nevojë kjo marrëveshje precizon shumë mënyra se si policia e Kosovës do mund të ndihmojë.
Ministri I punëve të brendshme Zenon Pajaziti ndërka shtekson se janë të përkushtuar të luftojnë ekonominë jo formale, megjithatë ai tekson se janë bërë përmirësime të dukshme në veçantë në instalimin e legjislacionit të plotë të menaxhimit të kufive.
Kjo marrëveshje dhe marrëveshjet tjera që po bëhen janë për të fokusuar institucionet tona dhe për të organizuar sa më mirë në drejtim të zbatimit të legjislacionit në fuqi. Ne ende kemi aty këtu ndonjë zbrazësi ku duhet ta plotësojmë legjislacion. Ajo çka ne po bëjmë është po I fokusojmë institucionet tona në të mirë në favor të zbatimit të ligjit.
Kosova është kritikuar edhe nga Komisioni Evropian për shkallë të lartë kontrabande dhe evazioni fiskal, shkaku ishte gjendja në veri të vendit ku që prej pavarësimit të Kosovës çasja institucioneve në këto pika kufitare me Serbinë është e pamundësuar. Sa I përket kësaj çështje, ministri I Ekonomisë dhe Financave Ahmet Shala thotë se kësaj pjese do t'i çasen së bashku me mekanizma të tjerë ndërkombëtar.
Mos respektimi I ligjit do të thotë edhe mos respektimi I drejtave të detyrës dhe mos respektimi I zhvillimit të detyrës. Çdo ikje nga taksa do thotë ikje nga e mira e një grupi më të madh të qytetarëve dhe forcimi I të drejtave dhe beneficione për një grup tepër të kufizuar, I cili do të jetë gjithnjë më I vogël, sepse shteti I Kosovës po forcohet, ne kemi shtetin e miqtë tanë ndërkombëtar dhe unë jam shumë I sigurt që edhe qytetarët serb në veri dhe kudo që të jenë po e kuptojnë për çdo realitet.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Kalim në zhvillimet rreth zgjedhjeve, kandidatët për kryetar të Prishtinës u premtojnë qytetarëve se nën mandatin e tyre do të ndërtojnë një qytet të pastër që funksionon me komunikacion modern dhe ujë të pishëm. Por gjatë debateve nuk kanë munguar as kritikat e ndërsjellta. Në këtë temë ju sjellim kronikën e korrespondentit tonë në Prishtinë. Zedin Gashi.
Kandidati I Lidhjes Demokratike të Kosovës për kryetar të Prishtinës Isa Mustafa premton një Prishtinë moderne, të cilën ai thot se tash e 2 vjet vetëm se ka filluar ta ndërtoj.
Vetëm as këtë vit e kemi jetuar kurën tonë këthe, për arsye se qeveria gjatë këtij viti asnjë projekt nuk e ka financuar drejt për drejtë në komunën e Prishtinës, derisa ka preshërita dhe ka financuar shumë projekte në komunat. Kjo gjë që shoh si mungesë të madhe, themi të një qëndrimi shtetëror të qeverisë tonë, sepse duhet të funksionojë si shtet dhe jo si parti. Kjo po tregon se qeverinë kemi qeverit partis, nuk e kemi qeverit të shtetit.
Ndërsa kandidati Partisë Demokratike të Kosovës, Astrid Saliu, thot se kryetari aktual nuk ka ditur të menaxhojë me Prishtinën.
Këtu kemi degradimin dhe devalvimin e kvalitetit të jetës së qytetarëve, sepse qytetarët nuk janë fajtor. Fajtor është menaxhimi I dobët I komunës dhe mungesa e vizionit ose e planit urban të komunës. Në udhëhecin time, premtoj, garantoj dhe siguroj secilin qytetar se këto gjëra nuk do të ndodhin.
Në anën tjetër, Besnik Tahiri, kandidat I Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, përveç reformave në shumë fusha, për kushtimin për një Prishtinë të pastër dhe me perspektivë, premton edhe fillimin e reformave nga ndërtesa e komunës, përkatësisht nga administrata e komunës së Prishtinës.
Reforma e mbrendshme e administratës do ndodh në vitin e parë, do të bëhet debati dhe konsultimet për vendime, edhe këto vendime pastaj do të ekzekutohen përmes risistemimit të punonësve, rishikimit funksional që nënkupton risistemimin e shërbimeve dhe njëkohësisht funksionalizimi I zyrave lokale, të cilat duhet të funksionojnë në zyre me shërbimin dhe jo vetëm me shërbyesin civil.
Ndërkohë Vegim Gashi, kandidati për Bashkët e Aleancës Kosova e Re dhe Lidhës Demokratike të Dardanisë, premton një angazhim fillestar në perspektivën ekonomike, zbutjen e papunësisë dhe kujdesin social.
Një prej aktiviteteve të mia prej ditës parë do të jetë krijimi një konference donatorësh për themelimin e një fondi I cili do të ndihmon zhvillimin e ekonomisë, do të kontribon në zvoglimin e papunësisë dhe në ofrimin më të mirë dhe më të avancuar të shërbimeve sociale.
Por derisa premtimet e kandidatëve për kryetar të Prishtinës vazhdojnë në tubime dhe debate të shumta në të gjitha pjesët e kryeqytetit të Kosovës, qytetarët I marrin me rezervë këto premtime dhe zotime. Për Arben Ahmetin kjo është një fushatë kampione për ka premtimet për investimin e miliona eurove nëpër komuna.
Nëse I shohim dy partitë kryesore, ato qeverisin qendër ndërkohë që në pushtetin lokal nuk kanë gjithkeshë pa I thonë njëna tjetrës, besoj që një fushatë më e sinqertë dhe një ofertë më e sinqertë për neve ndoshta na kish bind mirë po me prezantimin konkrete, me fakte konkrete se çka do të mund ndryshoj brenda periudhave të caktuara.
Ndërkaq disa qytetarë thonë se bazuar në ofertat e kandidatëve nuk shohin interes që të dalin në ditën e votimeve.
Sa i përket votimeve, ne besuspir besa aspekt pasti partie, po më parasysh këto premtime të kota, këto i kam veç sa për fotelin e vet, sa i përket neve taksisa kur fal premtimin sa kam vonë.
Gara për kryetar të Prishtinës paraqet sfidën më të madhe në procesin e zgjedhjeve lokale të 15 nëntorit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet në Maqedoni. Pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën dhe mbylljes së çështjes së demarkacionit, Maqedonia duhet të qeset seriozisht në mbylljes së kontestit me Greqinë, vlerësojnë analistët politik, sipas të cilëve raportet e mira ndërfaqësore kanë rëndësi të madhe në procesin e integrimit të shteteve aspirante në Bashkimin Evropian. Analistët nuk besojnë se ky proces do të ketë pasoja nga Serbia, e cila reagoi për shënimin e vijës kufitare mes Kosovës dhe Maqedonisë. Ka shkupi raporton korrespondent hyni Suf Kadriu.
Mbyllja e shënimit të vijës kufitare me Kosovën dhe vendosja e marrëdhënieve diplomatike mes së dy vendeve është një shembull i mirë për Maqedoninë, që të punojë intensivisht edhe për mbylljen e kontestit me Greqinë, që do t'i hapte rrugën integrimit të vendit fillimisht në NATO e më pas edhe në Bashkimin Evropian. Kështu vlerësojnë analistët politik duke arsyetuar këtë qëndrim edhe me raportin e fundit të Komisionit Evropian, i cili i rekomandon shteteve aspirante për integrim në Bashkimin Evropian që të kenë raporte të mira ndërfaqësore.
Gjithsesi reflektohet mirë se një prej rekomandimeve të Komisionit Evropian është edhe përmirësimi i marrëdhënieve mes qindë, Kosovës dhe Maqedonisë. Kjo bie njëtë në grup çështjeve si kontesti me emrin me Greqinë. Domethënë çdo mbyllje, çdo kontesti që Maqedonia ka ose çdo çështje e hapur që ka me qindë është pozitive dhe mendoj se do vlerësohet pozitivisht edhe nga Komisioni Evropian.
Deklaroi analisti politik Albert Musliu. Zgjidhja e çështjes së emrit me Greqinë mund të arrihet vetëm në një qasje konstruktive nga të dyja palët, e në veçantë nga Maqedonia, vlerëson analisti Vladimir Bozhinovski, duke shtuar se me këtë shkupi nuk do t'i lënte hapësirë Këshillit të Bashkimit Evropian që të mos caktojë në 10 orë datën për fillimin e bisedimeve për anëtarësim në Bashkimin Evropian.
Нас нема ку ни да во користоа да се пролонгира. Месец дена не е брзо решавање на спорот, него тоа е нереално очекување.
Неве му се паку на невујте че кјо чештје да штујат, пра дуат ангажим че контесте само шпејта мбилат, пор зѓидја е шпејта, нук бесој се му та арјет бренда ње муаје. Do të ishte mirë që kjo të bëhet brenda 5 apo 6 muajve, pra që të ketë mundësi për shqyrtimin e të gjitha opsioneve dhe normalisht që të ketë edhe vullnet nga të dyja palët për zgjidhjen e problemit, deklaroi Vladimir Bozhinovski, analist politik. Maqedonia pas mbylljes së çështjes së demarkacionit dhe vendosjes së marrëdhënieve diplomatike me Kosovën ka shkaktuar reagime në Serbi, me të cilën varësisht nga raportet me Prishtinën edhe janë zhvilluar marrëdhëniet mes dy shteteve. Por analisti Albert Musliu nuk beson që reagimi i zyrtarëve serb të reflektohet në procesin e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian.
Është e pritshme që zyrtarët serb të reagojnë, pak e bëjnë për shkak të mbajtjes tensionit dhe përfitimit në procesin e negociateve që ato me Komisionin Evropian. Të çdo tensionim lidhur me çështjen e Kosovës i përforson zyrtarët e tyre negociata për çështjen e tyre lidhur me afrimin e tyre me Unionin Evropian. Edhe gjitha bëhet për shkak të politikës mbrojtshme, politikës ditore të mbrojtshme të Serbisë. Unë mendoj se zyrtarët serbë kanë qartë se ai proces është i pandashëm dhe i paktyeshëm.
Maqedonia në raportin e fundit të Komisionit Evropian mori raport pozitiv, me të cilin edhe rekomandohet fillimi i bisedimeve për anëtarësim. Por caktimi i datës për fillimin e këtyre bisedimeve varet nga zhvillimi i raporteve me Greqinë në kontekst të zgjidhjes së problemit shumëvjeçar për çështjen e emrit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi Isuf Kadrio.
Vazhdojmë me zhvillimet rajonale. Gjatë vizitës së presidentit rus Dimitri Medvedev në Beograd është biseduar dhe për çështjet e sigurisë. Disa analistë kanë thënë se është arritur një marrëveshje, por që nuk është bërë publike për opinionin. Për çfarë bëhet realisht fjalë? Kronike e korrespondentes së Radios Evropa e Lirë në Beograd, Ivan Martinović.
Ekspertët në Beograd thonë se Serbia si neutrale në planin ushtarak nuk mund të jetë promovuese e asnjë lloj sistemi sigurie. Ata nënvizojnë edhe pasojat negative të një vendimi të tillë eventual për rrjedhën e integrimeve evropiane. Në Ministrinë e Mbrojtjes së Serbisë refuzojnë të bëjnë çfarë dokumenti, ndonse Medvedev në fjalën e tij kishte potencuar ngjashmërinë e dy vendeve rreth kësaj çështje.
U nas bliski podhodi
Kemi qasje të ngjashme në vlerësimin e situatave ndërkombëtare dhe aspekteve të sigurisë evropiane. Ne jemi të gatshëm të promovojmë nismën tonë bashkë me partnerët serb dhe unë i kam thënë Tadiçit se nisma u drejtohet të gjitha vendeve të Evropës, pavarësisht nga përkatësia e tyre bloqeve ushtarake, kishte thënë Medvedev në Beograd. Dhe derisa opinioni në Serbi nuk ka informacione rreth ujdisë eventuale Beograd-Mosk, shtypi spekulon dhe pohon se koncepti i ri i sigurisë mbështetet në faktin që asnjë shtet ose organizaci që është NATO nuk do të duhej të kishte të drejtën ekskluzive të ruajtjes së paqes dhe stabilitetit në Evropë dhe më gjerë.
U suštini ne bi trebalo da se radi o novoj podeli. Za sad to nije nekakav drugi vojni savez.
Në esencë nuk besoj se kemi të bëjmë ndarje të re. Tash për tash nuk bëhet fjalë për ndonjë aleancë të re ushtarake. Së paku, kështu nuk është, por çfarë fshihet pas kësaj? Kjo është çështje që duhet studiuar, ka thënë Ninoslav Krstić. Sipas disa informacioneve jo zyrtare në Beograd, nuk përjashtohet mundësia që koncepti rus të parashëh formimin e sistemit të përbashkët të mbrojtës raketor, që do të ngritej kundër gjitha formave të kërcënimeve për sigurinë përbashkët. Bashkëpunëtori i Institutit Gjerman për çështjet e sigurisë dhe ndërkombëtare, Dusan Relić, pohon se hapat e Rusisë nuk janë të drejtuar nga Rusia.
Rusia është previše od godinu dana u istupanju predsjednika Dmitrija Medvedeva u jednom od njegovih prvih istupanja na zapadu u Berlinu.
Rusia para një viti në njërën nga paraqitjet e para publike të Medvedevit në Berlin propozoi krijimin e një arkitekture të re sigurie në Evropë. Me këtë nismë, Rusia synon të zëvendësoj organizatën për siguri dhe bashkëpunim evropian. Por, Rusia nuk synon të integroj Serbin në asnjë lidhje të veçantë bilaterale me Moskën, thot Relić. Analistët njëkohësisht thonë se edhe nëse Serbia do të luante ndonjë rol të caktuar në nismën ruse, ajo është përcaktuar për neutralitet ushtarak. Ninoslav Krstić pohon se me këtë status, Serbia nuk mund të bëhet promovuese asnjë lloj sistemi sigurie dhe në vazhdim vënë në pah dhe efektet negative në synimet serbe për integrimin e vendit në strukturat evropiane.
Serbia bi, koliko sam ja shvatio, u ovom trenutku želila da sa Evropom deli političke, kulturne i ekonomske vrednosti.
Pra që sa kam kuptuar, Serbia në këtë qast dëshiron që me Evropën të ndaj vlerat politike, ekonomike dhe kulturore, por jo dhe çështjet e sigurisë. Ky nuk është qëndrimi i ndershëm i Serbisë ndaj bashkimit evropian, konkludon Ninoslav Krstić.
Europa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Vizion i qartë për politikën amerikane për Evropën qendrore dhe lindore. Kjo është ajo që Václav Havelli pret të dëgjojë nga nën presidenti i Shteteve të Bashkuara Joe Biden. Ish presidenti Çekis i bëri këto komente në një intervistë me korrespondenten e Radios Evropa e Lirë, Kathleen Moore.
Ndërsa nën presidenti amerikan Joe Biden po udhëton në për Evropën qendrore, ajo që pritet të dëgjohet është mbështetja e zëshme e lidhjeve transatlantike me rajonin, një vizion i qartë për politikën amerikane në rajon. Václav Havel, ish disident i cili drejtoi revolucionin që rrëzoi komunizmin në Çekoslovaki, ka qenë gjithashtu edhe forcë shtytëse e antarësimit të Republikës së Çekisë në NATO, ndërsa pasi e lëshoi zyrën edhe në Bashkimin Evropian. Kohëve të fundit ai ishte një nga figurat kryesore të Evropës lindore dhe qendrore, të cilët i dërguan një letër presidentit amerikan Barack Obama me kërkesë që të mos e harrojë rajonin e tyre gjatë përpjekjeve të Washingtonit për të përmirësuar lidhjet me Rusinë. Ishte e natyrshme që kur Radio Evropa e Lirë ul me Havelin në zyrën qendrore të tij në Prag, pyetja e parë i bëhet se çfarë pret nga vizita e Joe Bidenit.
Lze očekávat asi, že bude nějakým novim.
Njeriu mund të presë se ai do t'i artikulojë në një mënyrë të re interesat e Amerikës në rajon, se do ta bëjë të qartë se Amerika është e interesuar për ne dhe se dikush tjetër nuk na ka hequr nga horizonti i Amerikës. Ai me siguri do ta shtrojë këtë duke shpjeguar një herët se si i sheh gjërat administrata e re e Shteteve të Bashkuara. Pandej se kjo është çështja kryesore e udhëtimit të tij nëpër Evropën Qendrore, thot Václav Havel. Itinerari Bidenit i parashikoi ndalesat në Varshavë, Bukuresht dhe Prag. Udhëtimi i tij në Poloni dhe në Republikë Republikën e Çekis, shihet si përpjekje për të qetësuar nervat e acaruara nga vendimi i administrantës amerikane që të rikonfiguroj planet rrëdhëvendosjes së një pjese të sistemit mbrojtës raketore në këto dy vende. Plani i administrantës së Bushit kryesisht u kundërshtua nga opinioni i Çekis, por një numër i konsiderueshëm i udhëheqësve politik të tashëm dhe të mëparshëm përfshir Havelin e mbështetën atë si një mundësi për të ndihmuar aleatit të vet. Disa madje u ndjen të zgënjur kur plani u prish. Havel nuk thot se Washingtoni mori vendim të gabuar. Ai e sheh atë si pjesë të debatit të brendshëm në Shtetet e Bashkuara për koston dhe meritat e një sistemi të atill. Ai thot se më shumë ishte i zgënjur nga debati i brendshëm në Republikën e Çekis, e cila më shumë u përqendrua në vendosjen e radarit amerikan sesa në shenjat gjithnjëherë më agresive që po i shfaq Rusia. Havel këtu përmend mosmarrveshjet rreth furnizimit të Evropës me gazin rus, ngulfatin e demokracisë në Rusi, si dhe kritikon Moskën për luftën me Gjeorgjin.
Varovne signali Ruska opravdu psihaze i a...
Sigurisht që ka shenja brengosëse nga Rusia, besoj dhe gjithmonë kam theksuar se marrëdhëniet me partnerët si Rusia duhet të bazohen në parimet e barazisë. Rusia nuk mund të shpresoj se gjithmonë do të trajtohet si partneri i hendikepuar, dështimet e të cilit duhet të anashkalohen. Ne thjesht duhet t'i aplikojmë ndaj Rusisë standardet e njëjta që i aplikojmë për vende tjera në botë, qoftë ajo Kina, Republika e Çekis apo Uruguay, thot ish presidenti Václav Havel.
Gjatë vizitës në Prag në muajin prill, presidenti amerikan Barack Obama tha se administrata e tij ka filluar të punojë në përpjekje për eliminimin e armatimit bërthamor nga arsenalet botërore. Në Washington, kësaj teme i është kthyer sërish sekretaria e shtetit Hillary Clinton. Ajo ka kërkuar më shumë autoritet të Kombeve të Bashkuara për të luftuar ata që i zgjerojnë kapacitetet bërthamore. Kronike e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë në Washington, Andrew Tully.
Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton tha se marrëveshjet e ndërkombëtare duhet të fuqizohen dhe se Agjencisë së Kombeve të Bashkuara për Energji Bërthamore duhet dhënë më tepër burime për të realizuar stabilitetin në botë që ballafaqohet me kërcënim nga zgjerimi i armatimit bërthamor. Rrezja dhe intensiteti i sfidave të zgjerimit aktual bërthamor janë alarmuese. Komuniteti ndërkombëtar dështoi që ta parandaloj Korenë Veriore nga zhvillimi i armatimit bërthamor. Ne tash jemi të angazhuar në përpjekje diplomatike për ta kthyer prapa këtë zhvillim. Irani po vazhdon të injorojë rezolutat e Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që kërkojnë suspendimin e aktiviteteve të tij për pasurim dhe që të respektojë obligimet ndërkombëtare, tha Hillary Clinton. Ajo më tutje theksoi se siç që qëndron gjendja tash, Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore po bën punë të mirë, por vetëm aq sa ajo i ka kompetencat e tashme. Për shkak se kjo agjenci nuk ka burime të mjaftueshme, ajo nuk ka mundur ta detektojë reaktorin atomik të Sirisë, i cili ishte shkatruar nga një sulm izraelit para dy vitesh, apo kapacitetin e dytë të pasurimit të uraniumit në Iran, ekzistimi të cilit ishte i panjohur deri muajin e kaluar.
If we expect the IAEA to be a bulwark of the non-proliferation.
Nëse ne presim që Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore do të jetë mbrojtës i regjimit të mos zgjerimit, ne duhet të sigurojmë burimet e domosdoshme për ta kryer punën. Por nuk është mjaftueshme vetëm për ta përmirësuar aftësinë e agjencisë për detektimin e shkeljeve të sigurisë. Shkelësit potencialë duhet ta dinë se nëse ata zihen, atëherë do ta paguajnë çmimin e lartë. Kjo sot sigurisht nuk po ndodh, tha Hillary Clinton. Më tutje ajo theksoj se Shtetet e Bashkuara mbesin të përkushtuara të punojnë me Rusinë për reduktim në armatimin bërthamor të dy vendeve, që janë arsenalet më të mëdha të këtilla në botë. Në këtë aspekt ajo theksoj progresin në negociatat ndërmjet Moskës e Washingtonit për arritjen e marrëveshjes me të cilën do të zëvendësohet të pakti më parshëm për reduktimin e armatimit strategjik, i cili përfundon më 50 orë të këtij viti. Ajo tha se kjo marrëveshje është pjesë e vizionit të presidentit Barack Obama të paraqitur në fjalimin e Pragës lidhur me botën pa armatim bërthamor. Megjithatë, sipas zonjës Clinton, kjo nuk do të thotë se ndokush pret që bota së shpejti të jetë pa armatim bërthamor.
As the president has acknowledged, we might not achieve the ambition of a world without.
Siç e bëri të ditur presidenti, ne ndoshta nuk do të arrijmë ambicien pa armatim bërthamor gjatë jetës sonë ose më vonë, por ne besojmë se duke punuar në këtë vizion do të forcohet siguria jonë kombëtare dhe stabiliteti ndërkombëtar. Ne po ashtu besojmë se Shtetet e Bashkuara do të mbajnë arsenal bërthamor të sigurt dhe efektiv për të mposhtur çfarëdo armiku dhe që garanton në mbrojtjen e aleatëve dhe të partnerëve tanë, gjithnjë duke realizuar vizionin tonë, tha sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton.
Për parambylljes e emisionit, ju kujtojmë dhe njerë informacionet kryesore që ndoqët. Vazhdojmë paqartësi rreth informacioneve për mbytjen e një varke me imigrant nga Kosova në lumin Tisa. Qeveria dhe partitë mos keq përdorin Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, kërkoi ambasadori amerikan në Prishtinë. Nëse nuk ka kompromis në Bosnjë, nuk do të ketë as shtet, deklaroi Doris Pak. Kërkesa evropiane për gazin rus një rritje të ndjeshme 2 muaj të fundit. Dëgjues të nderuar, ishte kjo gjithçka kishim përgatitur për këtë edicion të fundit të ditës të Radios Evropa e Lirë. Përpara se të ndahemi, ju kujtojmë se programet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Njërësh në çdo kohë mund të informoni dhe në faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Deri në takimet tona të radhës nga Praga, miru dëgjofshim.